Esther verse 1 en 4
vooraf en dan ontvang ons die seën van die Here.
Is in die naam van die Here wat die hemel en aarde gemaak het, wat getrou is tot in ewigheid, nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader, deur sy Seun ons Here Jesus Christus, in die gemeenskap met God die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing Psalm 2, 6de vers. Is nou na aanleiding van ons studie oor Kolossense 3. Ons gaan hom nou weer op die bord sit, dan kan ons hom kyk, maar kom ons sing nou Psalm 2 vers 6, kom dien die Heer en wees in hom verblyd, en dan bid ons saam, en dan sing ons Psalm 48 vers 4 en 5 na die gebed. Vader, Here, ons is nietige stof, want U het ons uit die stof van hierdie aarde geformeer. U het die lewensasem in ons ingeblaas, sodat ons U kan dien. Daarom, Here, het U ons gemaak kinders van die koning van Jesus Christus. En ons juig, Here, dat ons U kan dien, dat ons onsself van U kan onderwerp, U wat die enigste ware Here is, want U is die enigste Here wat aanbid kan word, omdat U die lewende God is, die skepper van hemel en aarde. En ons dankie Vader dat ons weet, alles wat ons daar buite in die natuur sien en ervaar, kom uit U hand na ons toe. U toets ons ook en U beproef ons as ons kyk nou hoe ons land in die greep van droogte is, want U roep ons, Here, tot berou en bekering, ook wanneer ons vanavond opnuut weer hierdie woorde van Kolossense hoor, en besef ons opnuut weer met hoe baie dinge moet ons breek, hoe groot die geveg en die stryd nog steeds is waarin ons staan elke dag. Ons bid, Here, vir u lig en u wysheid, sodat ons ook dit kan doen waartoe u ons geroep het. Seën ons as ons u woord saam deurgaan, en Here, verlig ons verstand sodat ons met 'n hartskennis u sal dien en u sal volg elke dag. Seën ons hier waar ons saam is, en verhoor ons, Here, as ons tot u kom en vra. Skenk ons u vrede in Christus se naam. Amen. Ons lees weer Kolossense 3 van vers 1 af. Ons het verlede week gesien, die eerste vers is die voorwaarde sin, en die teologie is 'n vreeslike naam, die indikatief, maar jy kan net 'n bevel of 'n opdrag kry as daar 'n stelling gemaak is. En die stelling is: aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. En nou kom daar 'n opdrag: rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat julle lewe is, met sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Daaroor het ons gepraat verlede week. Is daar iemand wat verlede week was wat hier oor 'n vraag wil vra? Het jy daaroor gepraat, man? Is daar enige iemand? Want nou gaan ons aan van vers 5 af. En nou is hier 'n redegewende sin, soos ek verlede week ook gesê het, die daarom gee vir ons die rede. Omdat ons dit het, en omdat ons gedagtes op die hemel rig, daarom moet ons die aardse dinge doodmaak wat nog deel van ons lewe is. En dan kom hier nou 'n lysie van sake: die onsedelikheid, die porneia, die onreinheid, die welis, die slegte begeertes en gierigheid, wat afgoderij is. Maar alles is afgoderij, nie net die gierigheid nie. Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Vroeger het julle ook aan die dinge meegedoen toe julle nog daarin gelewe het. Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan. Woede, haat, nait en gevloek. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie en moet nie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou sondige mens sy gewoontes gebreek en leef nou die lewe van die nuwe mens wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper tot die volle kennis van God. En dan volg hier 'n baie interessante stukkie, want onthou Paulus is 'n Jood en hy reis nou deur die gebiede waar daar Grieke is en nou sê hy vir die lesers, onthou Kolosse is daar aan die ooste kant van Turkye. Hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, of Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. Daai sinnetjie is die belangrikste, want hierdie hele gedeelte, ons noem dit in die Griekse chiasme, hy kruis so, en hierdie sinnetjie staan in die middel. Hier is Christus alles en in almal. Dis waar het alles saamtrek. En nou gaan het weer verder. Julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het. Daarom moet julle meer lewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en andere geestelike liedere tot eer van God sing. Wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. As ons kan teruggaan na vers 5 toe asseblief, dan sien ons in vers 5 die daarom. Daarom moet julle aardse dinge doodmaak. Die oomblik as ons gedagtes gerig is op die dinge daarbo, want onthou, aan wie skryf Paulus hierdie brief? Hy skryf dit vir mense wat sy gedagtes op die aarde gerig was, op aardse dinge. Hierdie mense was in die greep van afgoderij gewees. Hulle godsdiens is volgens die Bybel en Bybelse beginsels onsedelikheid. Dit was hulle lewenstyl. Efese wat nie ver van Kolosse af was nie, was die sentrum van vrugbaarheidsaanbidding. Mense het van heinde ver gekom, en onthou, daar was 1000 tempelprostituite gewees, hier in Efese, en ook in Korinthe was daar 'n tempel gewees. En die mense het gekom om hulle godsdienst te beoefen. En nou hoor hulle, dis onsedelik. Hierdie manier van lewe van julle is onsedelik. Julle het slegte begeertes, julle is gierig, en julle pleeg daarmee afgoderij. Hierdie welis en alles wat gepaard gaan met julle lewenstyl, dit moet julle mee breek. En dit kan alleen maar as jou gedagtes gerig is op die dinge daarbo. Daarom is het baie belangrik dat ons dit moet hoor, dat ons moet breek, dat ons dinge moet doodmaak. Oor is sterk woorde wat Paulus hier gebruik om sy boodskap aan die gemeente in Kolosse oor te dra. Dis nie net hou op om dit te doen nie. Nee, breek daarmee. Dis kragwoorde. Want dis afgoderij, weg van God. Julle het nou net by die Here gekom. En onthou, hierdie mense was regtig ver weg van die Here af. En nou het hulle by die Here gekom en daarom moet jou eerste dinge wees, jou denke moet verander. Die dinge daarbo, want waarop konsentreer ons? Ons koncentreer ons meestal op aardse goed. Het hier dit al achtergekom? Jy is bekommerd oor kos, wat tydelik is, oor klere, oor blyplek, alles is tydelik. Terwyl die Here sê, ons moet oor die ewige dinge begaan wees. Oor jou verhouding met God, dis die belangrikste, want dit bepaal jou ewigheid. Daarom sê hy, jou gedagtes moet wees op die dinge daarbo, want anders ter is ons waar. Dat is ons maar net weer by afgoderry. Dis hoekom hy vir ons sê, hierdie mense het vroeger meegedoen, toe hulle nog daarin gelewe het, hoor jy die woord? Gaan net aan. Toe julle nog daarin gelewe het, vers 7, vroeger het julle ook aan die dinge meegedoen, toe julle nog daarin gelewe het, met ander woorde, dit was 'n lewenstoestand, en nou die Here gekom en hy het verander, en nou sê hy vir ons, waar moet ons gedagtes gerig wees? Nie op die dinge waarin ons leef nie. Jy hoor, ons in Suid-Afrika, denk ek is baie keer, ek self ook, aardgebonde. Ons is so bekommerd oor die tydelike goed. En daar is dinge waar ons bekommerd moet wees. Die meeste, grootste bekommernis vir die meeste mense is deze, wat gaan met ons pensioengeld gebeur. En dan begin ons gedagtes op die dinge daarbo wees. Wat gaan gebeur as alles net onteien word? Maar jy hoor wat ek sê, as. Waarom sê die Here, voor alles, die eerste ding wat jy moet doen, is, rig jou gedagtes op die dinge daarbo. Julle Vader weet wat julle nodig het. Wat sê hy vir ons? Julle Vader weet. Daarom, waarop moet ons denke gerig wees? En nou moet ons teruggaan, of aangaan, na vers 12 toe asseblief. Kyk wat sê vers 12. Julle is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het. Wie is daar julle? Sien nie die gelowiges in Kolosse nie. Dis die gelowiges van alle eeuwe, wat hierdie woorde lees. Julle. Dis ons, vanavond. Ons is die uitverkore volk van God. Hy het ons toch kom kies. Dis nie elke mens wat geloof kry nie. Dis die grootste gawe, ek het verlede week ook gesê. Daarom moet ons idees en ons praktyk anders wees, want ons is die uitverkore volk van God. En nou moet ons so lewe. En hoe lyk mense wat deel is van Godse volk? Hulle is meer lewend, want dit is ons nuwe identiteit, dat ons meer lewend is, dat ons goedgesind is, dat ons nederig is, dat ons sagmoedig is, dat ons verdraagsaam is. Meer lewend en meer voel loop baie nou saam. In Afrikaans het ons woord wat sê empatie. Dit is sterker as net om sympatie te hê. Empatie is ek leef in jou skoene saam met jou. Daarom het meer lewe word ons emosies ingespan om saam met iemand te leef. Het sy hartseer of sy vreugde. Ons kan nie met stereotypes en ons doen dit maklik nie. Vooropgestelde idees oor ander mense. Ons werk baie daarmee. Daai ou is so en dis ook al oor voel. Daai ou is so dis ook al oor voel. Maak nie saak wat die ander ou doen nie. Dis hoe jy daaroor dink. Baie min verander jou meer lewendheid teenoor die ander mens. Daarom die God gegewe gawe wat ons kry, is dit wat Christus gedoen het. Onthou, hier is Christus alles en in almal, is die woorde net voor vers 12. Daai kort sinnetjie. En dan sê hy, julle is die uitverkore volk van God. So Christus moet alles en in almal wees. Dan kan ons meer lewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Maar dit beteken, ons moet breek met die ou sondige mens en hy moet nuut word. Want anderster kan jy nie meer voel saam met iemand nie, meer leef saam met iemand nie. En goedgesind. Goedgesindheid is een van die vrugte van die gees. Wat Paulus in Galasiërs 5 vir ons gee. So hy skryf baie keer oor dieselfde saak op 'n ander manier in sy verskillende briewe. So het ons vanoggend gehoor Efesiërs 4, 1 Korintiërs 12 en ander gedeeltes wat Paulus sê, praat oor gawes. En hy benader uit verskillende hoeke, want vir elke gemeente aan wie hy 'n brief skryf, klink dit anderster en lyk dit anderster. Daarom kom hy na ons toe en hy sê, goed gesind. Wat beteken dit om goed gesind te wees? Goedgesind is 'n eienskap van God. Die Here is ons goedgesind. Daarom as jy die psalms lees, dan hoor ons, God is ons goedgesind. Ons sing het in die toosjes beruiming 'n hele paar keer, dat God ons goedgesind is. Hy straf ons nie na ons verdienste nie. Want hy kyk na ons deur die bril van, ek het jou goed gemaakt. Ek het jou gemaak volgens my beeld. Daarom is my gesindheid teenoor jou goed. En so sê ons vir mekaar, die Here haat sonde. Maar hy is lief vir die sondaar. Hy haat jou verkeerde daad. Maar hy is lief vir my. Want hy weet, ek gaan môre weer sondig. En ek gaan môre weer terugkom en sê, Here vergewe my. Help my, staan my by. Daarom in Christus, en wat ek het verlede week gesê, ons kyk vanuit ons verbondenheid in Christus na mekaar. In Christus moet ons 'n bron van goedgesindheid teenoor ander wees. Ons moet bereid wees om mekaar te help, te ondersteun met 'n goeie gesindheid, eerder as om mense met afsydigheid te verwerp of om te sê I told you so. Ons doen dit mos. Ek het jou gesê. Solank as wat ons so ingestel is op kritiek, kan ons nie bou nie, kan ons nie groei nie. Daarom moet ons ingestel wees op die intrek en opbou van mense. Nie eksklusiewe groepies nie, maar inklusief. Want een van die grootste kenmerke van die Here is om nederig te wees. In die Nuwe Testament lees ons 'n paar plekke. Johannes 15. Johannes 13, Jezus gaan sit soos 'n bediende en hy was die vuil voete van elkeen wat daar voorby kom. Nou sê Petrus, Here, jy gaan nie my voete was nie. Sê Here vir hom, Petrus, as ek jou voete was nie, gaan jy hel toe. Dan sê Petrus, nee, sommer my koppe alles. Hoe voel ons alweer om mekaar se bediendes te wees? Ons gaan nie baie daarvan hou nie. En dit presies wat die Here gedoen het. Hy is diensbaar en hy moet aan 'n kruis gaan hang. Hy moet aan 'n kruis hang en hoor, jy is vervloek, want is 'n vervloekte dood. Die Here self sê, elkeen wat aan 'n kruis hang is vervloek. Maar sy seun gaan so toe. Sy seun is nie bang om te hoor. Jy word gestraf nie. Want hy is diensbaar. Christus is diensbaar. En ons hoor het deur die hele Nuwe Testament. Paulus is diensbaar. Hy skryf het op 'n paar plekke. Nie om homself groot te maak nie. Handelinge 20 en ons lees het in Efesiërs, Filippense. Die Here het my vir julle gegee. Ek is 'n slaaf van Christus. Onder julle, tussen julle, saam met julle. Nederigheid beteken jy maak jouself leeg. Jy is nie vol van jouself nie. Filippense 2 vers 5 tot 11 is daar 'n lied oor Christus. Oor Christus se selfontlediging. Want hy is nederig. Hy word aan sondaars gelyk. Hy word in 'n stal tussen beesmis gebore. Die koning van alle konings. Dis waar hy gebore word. Hy dien ons deur sy dood. Dis waartoe ons geroep word, geliefdes. Daar sien ons dit. Omdat ons die uitverkore volk van God is, is dit. Daarom moet ons doodmaak alles wat hierdie woorde weerspreek, want daar's sagmoedigheid. Sagmoedigheid beteken nie jy moet getrap word nie. Dit is nie 'n swakheid nie. Paulus sê, juis in my swakheid word Christus se krag volbring. God se sterkte kom as ek swak is. Hoekom? Baie eenvoudig. Hoe swakker jy word, hoe vinniger sê jy, help my. As jy hopeloos lê, as jy siek is, en daar kom iemand verby, sê jy, help my. Dat ek kan beter voel, dat ek al gezond word. Sagmoedigheid word met Christus se heerskappy verbind. Salig is die wat sagmoedig is. En hulle behoort die koninkryk van die hemel. En nederigheid en sagmoedigheid loop saam. Dit is om van jou regte afstand te doen ter wille van die goed van ander. Dan is jy sagmoedig. Jy neem ander in ag. Dit gaan nie oor ek en my nie. Want ek het vir hele week ook gesê, wat is die eerste woorde wat het lentjie leer? Ek, myne. Jy vir 'n 2-jarige wil voer om te eer, dan is het myne. En hy is ooral behalwe op die regte plek. Ons is ook so. Ons wil self. Wat sê die Here? As jy optree, dan moet mense kan sien, jy is gewillig om van jou regte afstand te doen, en onthou ons het net voorregte, geen regte nie, terwille van ander. Want dan voer ek Christus se opdrag uit, want dan kan ek eers kom by verdraagsaamheid en geduldigheid. Wat ook een van die gawes is van die kolodag van Galasiërs 5. As jy bereid is om onreg te verduur, die onregverdige optrede, so word Christus beskryf, hy die onregverdige optrede van mense teen hom verduur, toe hy daar staan en hulle skreeuw, hy is vijand, hy is Godse vijand, want hy ketter, hy laster, hy sê, hy is die seun van God. Toe Petrus Malchus sy oor afkap met sy swaard, wat sê Christus vir hom, Petrus, sit terug jou swaard. My vader het legioene engele wat hy kan stuur om almal nou te verdelg. Dan wil jy met een swaard alles kom verander. Want hoe reageer ons as ons onregverdig behandel word? Ons reageer in woede of ons wil wraak neem. Waarom kan ons maar weer vir Job gaan lees? Kan Jakobus gaan lees? Waar die Here vir ons sê, wees geduldig as jy in allerlei beproewinge kom. Hoekom? Want die Here kom. Daar is vir ons 'n doel. Die Here kom. Daar is 'n wederkoms, geliefdes. Totdat die Here se uitkoms volkome gaan wees uit ons sonde, sodat ons tot die ewigheid kan leef. Job kom aan die einde van sy lewe en dan sê, die Here is so barmhartig. Hy het alles verloor. Hy verloor sy kinders. Hy sê, die Here is barmhartig. Die Here is vir my goed. Ek kry dit terug. Want hy is geseend. Hy ken die Here. Ten spyte van pyn en lyding, ten spyte van onreg. Kyk maar, Paulus, hulle sit in die tronk en dan sing hulle. Maar dit kan alleen, as ons weet, is net een aangaan asseblief. Word dit alles met julle mekaar lief, he. Hy agape liefde, is een volmaakte band tussen my en God, wat die Here sê, wees vir mekaar lief. Dis die samenvatting van die wet in Matteus, ne. Eerste God en mekaar. Dit is 'n band wat onverbreeklik is. Dis 'n band wat ryk is in barmhartigheid, in ontferming, alles wat ons nou gehoor het, wat meer lewend is, wat goedgesind is, wat nederig is, wat verdraagsaam is, kan alleen deur die liefde gebeur. En dan kom ons by die Eirene, die Shalom, die vrede. Ons het vers 15, maar vers 15 het gooi. Die vrede wat Christus gee moet in julle lewens gaan, maar aan, ek sien hy wil nie werk, die deurslag gee. Die deurslag. As ons sê iets gee die deurslag, dan beteken dit, dit gee vir ons die laaste woord. Die vrede wat ons met God kan hê. Kan net gebeur wanneer ons al hierdie dinge doen. En dit is 'n groot opgawe. Dit is 'n groot opgawe. Wat beteken dit? Ons hoor dit. Ons moet mekaar leer. Leer en onderrig mekaar. Dit is vers 16. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle sing tot eer van God. Maar daardie leer mekaar, onderrig mekaar met alle wysheid, God se wysheid. Hoe kry ek God se wysheid? Ek bestudeer sy woord, ek vra na sy wil. Ek lewe in afhanklikheid saam met die Here. En as ek dit doen, dan kan ons by vers 17 kom wat sê, wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus. Paulus gebruik daardie vaste uitdrukking Here Jesus altyd saam met mekaar. Partykeer ons sit hy Here Jesus Christus by. Maar hy praat nie net van Jesus nie, hy praat van die Here of hy praat van die Here Jesus. Here ken ons al, hy is die koning, hy is die besitter, eienaar, die Kyrios, die heerser en Jesus die verlosser. So hy is die koning wat heers, maar hy is verlosser. Hy kom in diensbaarheid. En daarom, geliefdes, ek sluit af, het dit betrekking op my hele lewe. DV, die tweede sondag na die skoolvakansie, en die eerste sondag aand na die skoolvakansie, is dit ouderlinge toerusting. Gaan lees vers 18 tot by 4 vers 1. Dis die konsekwensies, dis die praktyk waarin hy praat. Vrouens, mans, mans, julle moet julle vrouens lief hê, want hy is net die mans wat die opdrag kry om vrouens, om hulle vrouens lief te hê. Vrouens kry nêrens 'n opdrag om hulle mans lief te hê nie. Maar mans kry die opdrag om 'n vrouens lief te hê. Kinders, wees gehoorsaam. Vaders, nou dis in die, ons noem maar die huistafels, Efesiërs praat baie daarvan, maar dan kom ons by die verhoudinge. Dis die konsekwensies. As ons kom by ons vyf eienskappe van meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig, verdraagsaam en breek met al die dinge, dan kan ons kom by die regte manier om te lewe. Van hoe ons met ons vrouens, ons kinders werk. En as ons aangaan, vers 21, vers 22, weet nie, het jy om daar? Vers 22, slawe. Om waarvan van die slawe gepraat, met ander woorde, ons arbeid, ons werk. Dis wat hier ter sprake kom. En so kan ons aangaan. Vers 24, wat julle ook al doen. Vers 23, wat julle ook al doen. Doen dit van harte, omdat julle weet, en hier kom die gedeelte by mekaar, omdat julle al hierdie dinge weet, dat julle van die Here as beloning sal kry wat hy beloof het, die wederkoms, die ewige lewe. Daarom vers 25, wie onreg doen, sal gestraf word oor die onreg wat hy gedoen het. Here trek niemand voor nie. Onthou dit. Onthou dit. Dan 4 vers 1, eienaars, behandel julle slawe reg en billik. Die wete, dat julle ook onder iemand staan, onder die Here in die hemel. Dis die belangrike. Daarom is ons Kolossense 3, mooi gaan lees, stadig gaan lees, die innerlijke kwaliteite, wat ons nie net hier hou nie. Ons wil dit nie net hier van mekaar sê nie. Ons moet dit uitleef hier onder mekaar in die gemeenskap van die gelowiges, maar ook daar buiten, in ons werk, teenoor diegene wat ons pad kruis. Dan doen ons soos die Here wil. Onthou die gelowiges van Kolosse, het gelowiges geword in die heidense wêreld. Allemaal het hulle gehad. Niemand was lief vir hulle nie. Want hulle het anderster gelewe. Hulle het anderster gelyk en anderster geklink. Hoe klink en lyk ons vir die wêreld? Soos hulle, of anderster. En as ons in die Here gehoorsaam is, dan gaan ons anders klink en lyk. Mag die Here ons die krag gee. Mag hy vir ons almekaar die wysheid gee om so te doen, so te leef, en uiteindelik ook so te werk. Is daar enige vraag, of iemand wat iets wil bijvoeg, jy is welkom. Hier is net een inleiding. Allemaal rustig, sê vir jy ook, hoe ver het ons nog om te gaan, tot waar die Heere ons wil hee. Seen, sterkte, kom ons gee geleentheid vir stil dankgebed en daarna dank ons die Heere son. Vader, wanneer ons u woord lees, besef ons op nuut weer hoeveel tekortkoming ons het, hoe ver ons nog tekort skiet in ons groei na u toe, en hoeveel ons nog in die geloof moet groei om werklik volwasse te wees in die geloof. Nou Here, u wil hê ons moet volwassenes wees. Ons besef in 'n wêreld wat anders lyk en dink as ons, moet ons almekaar ons inspan om nie soos die wêreld te dink nie. Om nie soos die wêreld op te tree met mag en geweld nie. Maar met u Gees, want ons kan alleen hierdie opdragte uitvoer om te breek met ons ou sondige gewoontes, met ons normale manier van doen. Want ons normale manier van doen is, Here, om teen u en teenoor mekaar te sondig. Daarom bid ons die leiding van u Gees, sodat ons werklik kan doen dit wat u van ons vra, en soos en hoe u dit van ons vra. Ons bid, Here, dat u elkeen van ons sal seën in ons daaglikse stryd om al meer vernuut te word na die beeld van Christus, om werklik so te leef dat ons dit verkondig. En ons dankie dat ons die vaste rots Jesus Christus het, waarin ons wortels kan instuur om soos 'n palmboom en 'n sederboom vas te staan, ook wanneer die storms van die lewe kom, wanneer die storms van die lewe woed, Here, dat ons steeds vrugte kan dra. Want u toets ons en u beproef ons, sodat ons kan besef ons het nog baie groei werk om te doen. Here, help ons dat ons mekaar sal leer, mekaar op die pad sal vergesel met al die deugde wat u vir ons gee, die gawes van u Gees, om uiteindelik ook u vrede te mag hê. Neem u ons by die hand en lei ons in hierdie week, sodat ons weer voorspoedig sal wees en veilig sal wees. Bid, Here, u beskerming oor elkeen van ons en die bewaring in ons woorde, dade en gedagtes. Verhoor ons, Vader, wanneer ons tot u nader met 'n diep ontzag, en as ons in alle erns vra, versterk ons en steun ons en verhoor ons gebede wanneer ons bid, dat Heer ons daaglikse behoeftes sal voorsien. Ons kom doen dit in Christus se naam. Amen. Na die diens van barmhartigheid sing ons Psalm 126. Ons sing die tweede melodie. Psalm 126 en die tweede melodie, excuse, toe God uit smaad en slavernij ons uit gevangenskap wou lei, was dit vir ons beklem deur vrees net soos 'n blye droom gewees. Ons mond was vrolik ongebonde, ons tong van blydskap in die stonde. Selfs heidenvolke het vertel, groot is God se daad aan Israel. Maar dis ek dink jy moet hom dalk vir ons 'n slag speel voordat ons sing asseblief. Waar gaan jy hom nou speel? Goed, so kom ons fokus terwyl ons diens van barmhartigheid gee. Rig ons gedagtes op God en ontvang sy seën. Die Here seën julle en beskerm julle. Die Here verskyn tot ons redding en is ons genadig. Die Here verhoor ons gebede en gee aan ons sy vrede. Amen. Volgende sonderdag oggenddiens, Dr. Tini Du Plessis kom preek, en einde van die maand, 27ste, is het hamburgers, wat die silverdoppers verkoop, 10 en meer bestel, dan sal het afgelever word, en ja, onthou morgen aand 6 uur, gaan ons besin oor visie 2020, en gaan ons kyk wat ons waar kan doen vir die nuwe jaar en ja gemeentekamp van vrijdag af tot sondag. Geseënde week vir almal.